lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Mænd er klogere end kvinder. Kreative mennesker er højrehjernede, og rationelle mennesker er venstrehjernede. Det er sandsynligvis ikke første gang, du hører de påstande, men passer de overhovedet? Der findes mange myter om hjernen og læring, og selvom vi i dag ved en masse om, hvad der sker inde i vores hoveder, så trives mange af myterne stadig. I dagens liveudgave af Kraniebrud dykker vi ned i nogle af de her myter og giver dig svaret på, hvordan de er opstået, hvorfor de er så svære at få udryddet, og hvordan hjernen i virkeligheden fungerer. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag sender jeg live sammen med lektor emeritus Ole Lauritsen, der forsker i hjernen og læring. Har du et spørgsmål om hjernen, eller har du hørt nogle skøre myter om hukommelse eller læring, som du vil dele med os og lytterne, så skriv ind til os på 1424, start sms'en med R4, lav et mellemrum og send os din kommentar eller dit spørgsmål. Velkommen til Kraniebrud. Og med mig i studiet i dag, der har jeg dig, Ole Lauritsen. Velkommen.
Hey.
Og du er jo med her i dag for at gøre os klogere på hjernen og få aflivet nogle af de her myter, som findes.
Ja.
Og du er jo ikke fremmed her i Kraniebrud. Du har jo efterhånden været her et par gange og fortalt om blandt andet den gode eksamensperiode og den gode studiestart og sprog som sammenhængskraft. Og i dag så er det så nogle af de her neuromyter, vi skal have kigget lidt nærmere på. Men Ole, inden vi sådan går ind og ser konkret på nogle af de her myter, så synes jeg, vi skal starte med sådan en lille historisk oprids over hjerneforskningen, fordi hvornår begynder man at beskæftige sig med, hvad der foregår inde i vores hoveder?
Altså, reelt skal vi meget langt tilbage i tid. Faktisk helt tilbage til de gamle grækere. Før dem anede man faktisk ikke, hvad hjernen skulle bruges til. Ikke at vi har nogle direkte beviser for det, det er ikke sådan, at det er skrevet ned, men for eksempel egypterne gjorde det, når de mumificerede, at de kort og godt trak hjernen ud gennem næsen og smed den væk. Alle andre organer blev gemt på den ene eller på den anden måde, men hjernen røg, og det må være et bevis på, at den nok ikke sådan spillede den store rolle for dem. Men vi ved så fra tidlige græske kilder, at man regnede med, at alt forstand udgik fra hjertet, og det var faktisk en holdning, som var meget, meget udbredt. Men lægekunstens fader, Hippokrates, som eksisterede i 400-tallet før Kristi fødsel, er faktisk den første, der så får fat i, at det må være hjernen, der sidder for intelligensen. Fordi hjernen sidder klods op og ned af ører og øjne og næse og tunge. Sanserne, den sanser, altså må forstanden sidde der. Det havde han jo sådan set ret i, men det var jo altså tankespind. Han kunne ikke bevise det.
Ja, men han er simpelthen gået ud fra, at fordi det sidder tæt på nogle af de organer, der får indtryk,
Så har
den nok haft en stor rolle at spille. Yeah. Men altså før, at man begynder at kunne lave hjernescanning og alle de her ting, hvordan har man så undersøgt hjernen?
Faktisk begynder man først for alvor at undersøge hjernen langt op i 1800-tallet. Alt frem til det er det rene gætværk, næsten. For Hippokrates' synspunkter blev faktisk aflivet af Aristoteles, og så gik man tilbage til at tro, at hjertet var sædet for intelligensen, og meget skal ikke regne man så med, at hjernen var en termostat. Den kunne bruges til at køle legemet eller opvarme legemet med.
Okay.
Og da den kølede legemet, udskilte den slim, snot. Sådan, så var den på plads. Men et par århundrede efter Kristi fødsel har vi i Rom en læge, græsk, romersk læge, som hedder Claudius Galen. Og han var en modlæge, og han behandlede gladiatorer. Og de fik jo ofte i ordets egentligste forstand nogen på skallen. Og han erkendte altså som den første ved simpelthen at se patienter, at hjerneskader kunne påvirke de mentale funktioner. Så han er faktisk den første, der har fat i, at der er noget med hjerne og forstand. Men sådan lige, hvad det var i detaljer, det får vi faktisk først en klaring på, når vi kommer langt op i 1800-tallet.
Ja, fordi så er der bare, så er der måske sådan nogle tanker om, at okay, der er noget med hjernen, der har noget med resten af kroppen at gøre.
Ja.
Men hvornår begynder man så egentlig at, hvad skal man sige, teoretisere over hjernen?
Der er en meget, meget, meget interessant start på alt det her. Cirka 1800, der har vi en østrigsk-tysk læge, som hedder Franz Josef Gall, og han opfinder et særligt system, som hedder frenologi. Og han regner med, at hjernen er opdelt i forskellige moduler eller organer, som han kalder det, som alle rummer nogle egenskaber. Det er faktisk rigtigt. Men det var jo tankespind for hans vedkommende. Og jeg skal lige skynde mig at sige, grunden til, at han kom på den her tanke, var, at han havde en skolekammerat med stærkt udstående øjne. Og denne skolekammerat var meget, meget skrap til at lære udenad. Og så sluttede Gall derfra, at der måtte sidde nogle, som han kaldte det, organer inde bag øjnene, i hjernen bag øjnene, som voksede, så øjnene stod ud af hovedet på ham. Det var grund. Ja.
Så de var, han var... Det var simpelthen hjernen, der voksede ud,
han.
Var hans
det mente
teori.
Han. Ja. Og dermed mente han så, at centret for udenadslære sad lige bag ved øjnene. Og så opfandt han en masse centre, som egentlig først og fremmest byggede på de egenskaber, et ordentligt menneske skulle have. Der var noget med sprog, og der var noget med tal, og der var noget med form og farve, og det er der. Men han fik det placeret helt forrykt. Men derudover opererede han for eksempel med et center for spiritualitet, et center for kærlighed til familien og til fædrelandet, håb og samvittighedsfuldhed og sådan en helt masse andre ting. Og sådan nogle centre har vi altså ikke.
Nej, det har været påvirket lidt af den tid, han, ja, han var i. Men hvordan fandt han ud af, hvor de forskellige centre skulle være? Har han gættede og pegede,
og så kom det helt forrygte. Han regnede så med, at hvis man virkelig havde en stærk egenskab, så ville hjernen udvikle sig det sted, og så ville man få en bule på kraniet. Hvis man derimod havde en svag egenskab, ville hjernen svinde ind, og så ville man få en fordybning i kraniet. Og så kunne man altså ved at rave på folks kranier, finde ud af, hvordan de var skruet sammen, mentalt og moralsk og alt det der.
Man kan sige, at det er jo meget smart måde, ja, i godsøjne at undersøge, ja, på, fordi du ikke behøver at skære folks hoveder op, men det simpelthen bare kan give dem lidt hovedbundsmassage,
ja, det,
måske.
Det var faktisk stort set det, han gjorde. Jeg vil så jo sige, at han var en fremragende anatom og foretog nogle af de første virkelig gode obduktioner af hjerner. Men grundkonceptet for endologien gik faktisk sin sejrsgang de første par årtier gennem 1800-tallet, og så blev han grinet ud af det bedre borgerskab og ikke mindst lægestanden. Men selve tankegangen har så eksisteret i den alternative tilgang til krop og sundhed faktisk langt op i 1900-tallet. Jeg har set annoncer i den norske udgave for Hjemmet, hvor der reklameres for sådan nogle kort, hvor man kan se fordybninger og buler i kraniet.
Ja, så den er altså hængt, den har hængt ret lang tid.
Ja, men ikke i videnskaben. Men se, det vigtige her er, Gall faktisk fik fat i det her med hjernens modulare opbygning. Og den begynder man for alvor at forstå, når vi kommer et godt stykke op i 1800-tallet. Der finder først en fransk og så en tysk forsker centre for sprog. Det ene center, opfundet af franskmanden Broca, har at gøre med det, at vi overhovedet kan lave sprog, lyde, ord, led, sætninger. Og det andet, som en tysk forsker, Karl Wernicke, fandt frem til, sidder et andet sted i hjernen, og det har at gøre med betydning, både det at forstå, hvad der bliver sagt og udtrykke sig. Og det, man der arbejdede med, det var, om jeg så må sige, konkrete hjerner. Det var folk, som havde fået afasi, altså sygdomme i hjernen. Og der kunne man altså simpelthen se, at hvis de ikke kunne sige sætninger, men forstod, hvad der blev sagt, så ville skaden typisk sidde i venstre hjernehalvdel fremme i det, som nu hedder Broca's center i frontallapperne, pandelapperne. Mens hvis de godt kunne tale, men talte nonsens og ikke kunne forstå, hvad der blev sagt, så ville skaden typisk sidde i et center lidt længere tilbage, opkaldt så efter denne Wernicke. Så der begynder man altså at få nogle helt klare idéer om, der er nogle centre i hjernen, som kan nogle bestemte ting. Ja. Og det var afsættet for alt det, der så skete frem til den tid, hvor vi virkelig begynder at kunne se ind i den arbejdende hjerne, og det er nutiden.
Ja, og hvornår er det, vi starter på det?
Det starter vi på for alvor omkring 1980. Der opfinder man hjernescanninger, som jo altså viser den levende hjerne i arbejde. Men problemet med dem var, at man ligesom ved røntgenoptagelser tidligere skulle bruge radioaktive kontrastvæsker. Og det indebar jo en sundhedsrisiko. Det var farligt. Så man brugte det faktisk kun til diagnostik og til at følge behandlingsforløb. Men så 10 år senere, i omkring 1990, opfinder man en anden scanningsteknik, som hedder fMRI, og det er altså noget med magnetisme, funktionel magnetisme-resonans. Det lyder dyrt. Men ja, den er ufarlig. Den er fuldstændig ufarlig. Den kan stadig bruges til det, de gamle scanningsformer blev brugt til, altså behandling, diagnostik, men samtidig kan den så også bruges til undersøgelser af hjernen i arbejde. Og her får psykologerne så lov til at boltre sig, fordi den er ufarligt. Så nu kan man se, hvad der sker i hjernen ved ansigtsgenkendelse, ved tænkning, ved lytning, ved læsning osv. Og det har dannet grundlaget for det, vi i dag ved om hjernen og ikke mindst læring.
Ja, så den viden, vi har i dag, den er faktisk ikke mere end 30 år gammel. Altså det er først for 30 år siden, at man for alvor begynder at kunne svare på alle de spørgsmål, man har om
hjernen.
Og
det er jo netop derfor, vi har så mange hjernemyter, for man har gættet sig frem på bedste vis i den bedst tænkelige ånd, men man har altså ofte gættet helt forkert.
Ja, og det er jo også nogle af dem, vi så måske forsøger endnu en gang at kaste lidt lys over, måske aflive for nogen, der sidder og stadigvæk kunne have hængt fast i en af myterne. Men nu har vi i hvert fald fået et lille indblik i, hvornår man er begyndt at få mere viden om hjernen, og hvorfor meget den viden, vi så har i dag, hvorfra den stammer. Og nu er det altså blevet tid til første runde af lytterspørgsmål, og efter det, så dykker vi ned og kigger konkret på nogle af de her myter. Men hvis du har et spørgsmål til Ole om hjernen, om hjerneforskning, så send en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med Kraniebrud. Hold op. Og vi er i gang med Kraniebrud i dag. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst er Ole Lauritsen. Og nu er det blevet tid til at høre lidt fra dig, der lytter med derude. Ole, er du klar til at høre fra nogle lyttere?
Ja.
Min kollega Emma Holtet har læst de sms'er igennem, som I har sendt ind. Og Emma, hvad er den første, du har udvalgt?
Jamen, der er en, der har skrevet ind her. Hvor meget ved man egentlig om, hvad der foregår i spædbørns hoveder? Det må være meget svært for eksempel at måle deres intelligens eller finde ud af, hvordan deres hukommelse fungerer.
Det er fuldstændig rigtigt, for det kræver jo en, om jeg så må sige, tænksom person at kunne svare på spørgsmål, at kunne kaste sig ud i forskellige test og reagere på dem, sådan at man faktisk får et eller andet at se på en hjernescanning. Man kan selvfølgelig scanne spædbørn, men man ved nok til syvende og sidst ikke ret meget om, hvad der foregår. Man kan lave psykologiske test, man kan slutte noget om hjernens funktion, man kan se, hvordan spædbørn udvikler sig, men vores viden om, hvordan hjernen arbejder, bygger på primært voksne.
Ja, så det vil sige, det er faktisk et af de steder, hvor man stadigvæk ikke ved så forfærdeligt meget inden for hjerneforskning. Ja.
Altså man ved en hel masse om, hvordan cellerne udvikler sig, hvordan hjernens struktur gradvist udvikler sig osv., men altså helt ned til sådan noget som intelligens, sprogudvikling og den slags ting, der famler man stadigvæk lidt i blinde.
Ja. Er der kommet flere spørgsmål ind, Emma?
Jamen, det her det hænger nok meget godt sammen med det her med at famle sig rundt i blinde. Der er en, der har skrevet ind her. Hvad er det vildeste, man endnu ikke ved om hjernen?
Ja, det kommer jo nok meget ind på, hvem du spørger. Men jeg har i hvert fald en helt vild ting. Og det har noget at gøre med vores hukommelse. Vi ved, at vores hukommelse ikke er bygget op i sådan nogle pæne arkivskabe, hvor vi kan trække forskellige oplysninger ud af skuffer og så stå og se ud over et helt felt. Vi ved, at vores viden bliver slynget ud næsten i atomtilstand i den yderste del af hjernen, og der bliver den så holdt sammen i det, vi kalder neurale netværk, store forbindelser og enkelte hjerneceller. Hvordan ser det ud? Hvordan er min viden om hjernen, min viden om tysk sprog, min viden om julen 2012, hvis jeg skal huske den stadigvæk, hvordan ser det ud helt dernede på celleniveau? Det ved man ikke, og det vil jeg altså så gerne vide.
Tror du, det er noget, Ole, man kan finde ud af?
Jeg er ikke sikker på det. Altså i hvert fald ikke med de måder, vi måler ting på i dag. For vi vil jo gerne prøve at trænge ned i det, og man har også prøvet at beskrive, hvad der kunne ske ud fra menneskesprog. Man har prøvet at opstille sådan nogle kategorier med noget er levende, noget er ikke levende, noget er menneskeligt, noget er ikke menneskeligt, og en helt masse sådan nogle helt primitive ting. Men det bygger jo på menneskesprog. Vi ved jo ikke, om vores hjerner er konstrueret sådan, at det er nogle helt, helt andre baner, vi skal tænke i. Og det minder mig lidt om en helt anden videnskab, nemlig udforskningen af universet, som jeg indtil ved om, men jeg spurgte en meget, meget klog mand om en gang, hvorfor man evigt altid søger efter vand. Først sagde jeg, at det er muligvis et naivt spørgsmål, men kunne det ikke være noget andet end vand, der kunne give liv andre steder? Og så sagde han heldigvis, at det var slet ikke noget dumt spørgsmål, og det var jeg jo glad for.
Det er altid dejligt at få at vide.
Men han sagde, at vi bliver nødt til at tage afsæt i det, vi ved. Og derfor søger vi efter vand derude. Og på samme måde må jeg sige, jamen vi prøver altså at beskrive, hvordan hukommelsen ser ud fra det, vi ved, men det kan være, der skal helt andre boller på den suppe.
Ja, jamen jeg kommer også til at tænke på, hvordan er det så, man vil gribe an og undersøge det? Er det noget med, at man skal have en hjernescanner, der kan altså undersøge det så detaljeret, eller hvordan skulle man overhovedet kunne finde ud af ting på celleniveau? Altså det lyder jo helt urealistisk.
Det lyder helt vanvittigt. Men altså, der må jeg sige, der skal man have fat i nogle mennesker, som kan det der. Jeg er jo ikke hjerneforsker i den forstand. Der skal man altså have fat i folk, som er i stand til at tænke så fuldstændig vanvittigt kreativt og gå nogle vanvittige veje for den vej rundt og få nogle nye idéer, som ingen nogensinde har fået før. Og jeg tror, der er lang vej, også fordi det er jo ikke noget, der flytter menneskeheden. Det flytter ikke historien, det flytter ikke verden. Og det er ikke sikkert, at nogen overhovedet har hverken lyst eller ork eller penge til at kaste sig ud i den slags.
Men der er i hvert fald masser af ubesvarede spørgsmål, man kan kaste sig over.
Det er der. Altså, der var en amerikansk forsker, der for nogle år sagde, at vi ved 1% om, hvad der foregår i hjernen. Den ene procent kræver jo så, at vi kender de 100%, og det gør vi ikke. Men det er et godt udtryk for, at selvom vi synes, vi ved meget, så ved vi nok i virkeligheden forbløffende lidt.
Ja, og alligevel så prøver vi konstant at blive klogere på det her. Det er jo også egentlig det, vi prøver at gøre i dag. Men hopper vi lidt videre i programmet og skal som sagt til at dykke ned i nogle af de her myter. Men husk, at du også kan komme igennem med dit spørgsmål ved at sende os en sms til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og så kan du spørge Ole om din viden, om hjernen den er fup eller fakta. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, der vanen tro sender live hver fredag. Og min gæst i studiet i dag, det er Ole Lauritsen, der forsker i læring og hukommelse. Og i dag, der hjælper han os med at aflive nogle af de her myter om hjernen, som man kan støde på. Og der er jo mange, mange myter om hjernen, Ole, og ja, både om dens indretning og hvordan den fungerer. Og en af dem, som jeg synes, vi skal starte med, det er, at mænd har større hjerner end kvinder, og dermed er de klogere. Kunne du ikke lige tænke dig at fortælle dem lidt om den?
Ja, tak. Det er jo en af de virkelig sejlivede myter, og specielt mænd elsker jo at servere den. Og man må sige, meget, meget kort og konstant, det er noget guddommeligt pølsesnak. Mænd har, det er vidnefast, en større hjerne i snit end kvinder. En kvindehjerne vejer ca. 1300 gram gennemsnit stadigvæk, og har et omfang på 1130 kubikcentimeter. Mens mandens vejer 1450 gram, og har et omfang på 1260 kubikcentimeter. Så mandens hjerne er større end kvindens. Men se, det skyldes jo, at mænd i reglen er større, højere, drøjere, og for den sags skyld federe end kvinder, og så følger hjernen proportionalt med. Det drejer sig om, når vi taler om hjernens funktion og om, hvor kloge og intelligente vi er, det er i virkeligheden, hvor godt hjernecellerne er indbyrdes forbundne i disse her ufattelige neurale netværk, jeg talte om før. Og jo bedre forbindelser vi har mellem hjernecellerne, jo bedre fungerer vores hjerne. Og så kan jeg lige her nævne, nu ved jeg godt, at vi kommer ud på det sådan lidt anekdotiske overdrev, men Einsteins hjerne, den vejede faktisk mindre end den gennemsnitlige kvindehjerne. Men han klarede sig jo sådan set ganske udmærket. Interessant ved Einsteins hjerne er så, at han havde mere hvid hjernemasse, altså den del af hjernemassen, man egentlig ikke bruger til at tænke med, men som er mere en form for servicemedarbejdere. Forskellige steder i hjernen havde han mere af den, end gennemsnittet har. Og det kan så have bevirket, at hans hjerneceller arbejdede bedre sammen på de områder, som så har ført til hans fuldstændig fantastiske erkendelser.
Ja, så det handler ikke så meget om, hvad skal man sige, vægt, hjernens vægt, eller hvor stor hjernen er, men måske, hvordan den er indrettet, og hvordan fordelingen
nemlig,
er.
Hvordan den er skruet sammen, kort og godt.
Ja, fordi som jeg også sagde til dig lige inden programmet gik i gang, så bliver jeg jo lidt nysgerrig på, i forhold til dyrs hjerner. Mm. Selvfølgelig fungerer de ikke på samme måde, helt samme måde som menneskers, men der har jeg da altid tænkt, at jamen, jo mindre dyr, jo mindre hjerne, jo lavere intelligens.
Det holder jo et langt, langt stykke hen ad vejen. Bortset fra, hvis vi nu for eksempel tager kaskelotvaler og den slags dyr, så har de jo altså en hjerne, som er markant større end vores. Men se, det helt afgørende ved vores hjerne, sammenlignet med dyrehjerner, er, at vores pandelapper, vores frontallapper, er forholdsvis meget, meget større end et hvilken som helst dyrs. Og det er netop i frontallapperne alt det sidder, der gør os til dem, vi er. Det er der, de såkaldte højere funktioner herhjemme, det er, at vi kan tænke, kan planlægge en handling, kan vurdere, evaluere, tænke på fortid og fremtid, tale, alt det der har at gøre med frontallapperne. Og de findes hos alle dyr, men altså omfanget er markant mindre. Så dyrehjerner er, uanset størrelsen, ikke tunet i retning af det at kunne bruge hjernen på den måde, mennesker kan. Og det er altså det, der gør forskellen.
Ja, så det er det, der er med til at adskille os.
Ja.
Ja. Men en anden myte, som jeg i hvert fald er blevet præsenteret for ret mange gange, det er den her med, at man kun bruger for eksempel 10% af hjernen, at man ikke bruger al sin hjernekapacitet. Hvor kommer sådan en myte fra, tror du?
Ja, det er jo svært at sige, men den trives også i bedste velgående masser af steder. Jeg tror, det hænger sammen med, at de tal, vi normalt bruger, når vi taler hjerneceller og forbindelser af hjerneceller, er så fuldstændig astronomisk store, at vi slet ikke kan forestille os, at vi kan bruge alt det. Se, et menneske har cirka, man diskuterer tallene lidt, men altså cirka 100 milliarder enkelte nerveceller i hjernen. Og hver enkelt af disse hjerneceller kan indgå i forbindelse med op et sted mellem 10 og 15.000 andre celler, som så kan gøre samme nummer en gang til. Så muligheden for at danne forbindelser af enkelte hjerneceller er 10 i 15. Det er 1 million milliarder. Og man kan jo slet ikke forestille sig, at vi bruger så meget. Det gør vi faktisk. Hele hjernen er i sving dagen igennem. Ikke på én gang. Men alle områder i hjernen, alle de moduler, vi rent faktisk har i hjernen, er altså i gang i løbet af dagen. Og de er fordelt ud over hele hjernen, højre og venstre side, og de taler sig sammen via en struktur dybt nede i hjernen. Så der er gang i butikken, i øvrigt også, mens vi sover.
Ja, og nu nævner du lige det her med højre og venstre hjernehalvdel. Og så får jeg jo lyst til at snakke lidt om den her teori, der også er ret udbredt om, at nogle mennesker, de er venstre hjernet, som jeg også snakkede om i starten af programmet, og nogle er højre hjernet.
Ja.
Altså, hvad vil det overhovedet sige?
Ja, se, det hele baserer sig faktisk på nogle opdagelser, der blev gjort tilbage i 60'erne af en amerikaner, som hedder Roger Sperry. Han fik faktisk Nobelprisen for det. Og han var en af de første, der virkelig fik sat ord på, at hjernen er, som man kalder, lateraliseret. Det vil sige, at funktionerne i hjernen er fordelt ud over de to områder, højre og venstre hjernehalvdel. Og det, man kan fastslå, er, at højre hjernehalvdel arbejder i store træk. Al vores information starter nok med at komme ind i højre hjernehalvdel, hvor vi sådan anskuer den ud i et stort perspektiv. Der sidder også derovre noget med farver og former og rytmer. Derovre sidder måske også noget med sådan sociale færdigheder og ting og sager. Mens der så i venstre side til gengæld samles alt den kapacitet, der har at gøre med analyser og vurderinger og sådan det lidt mere tørvetrilleragtige. Det har så ført til, at man har opdelt mennesker i kategorier og ment, at folk, som nu var sådan festlige, så i store træk, ikke begravede sig i detaljer, kunne lide rytmer, farver, musik osv., måtte have en meget veludviklet højre hjernehalvdel, mens alle tørvetrillerne, alle de elendige analytikere, så var venstrehjernet og ikke havde rigtig nogen udvikling af deres højre hjernehalvdel. Det passer altså ikke. Roger Sperry blev altså misforstået fuldstændig, og det har været en kamp at få den der udryddet. Blandt andet fordi der op gennem 90'erne blev udgivet en forfærdelig masse bøger om højre og venstre hjernede forhold i verden. Man ville for eksempel fra amerikansk side, nogle derovre altså, meget gerne have, at man begyndte at udvikle samfundet højre hjernet, og altså så på de bløde værdier og de store træk og alt det der. Det har intet på sig. Hjernen arbejder hele vejen igennem samlet. Og det er netop denne her hjernebjælke, som du lige greb fat i, denne her store cigar, der ligger dybt ned mellem hjernen, som altså sørger for, at der går kontakt fra nerveceller i den ene side over til hjerneceller i den anden side. Der kunne jeg godt lige øre tænke mig at tage op, at der faktisk er nogle forskelle på mande- og kvindehjerner.
Ja.
Og blandt andet ved man, at kvindehjernens hjernebjælke, altså den her kontaktflade mellem de to halvdele, sine steder er lidt større end mændenes. Og det er blandt andet der, hvor de sproglige ting sidder. Sproget sidder primært i venstre halvdel, men vi skal også trække på nogle områder i højre hjernehalvdel. Det kan vi lade ligge her. Men de er altså lidt mere udtalte hos kvinder. Og det er faktisk sådan, at piger lærer fremmedsprog, lærer at tale hurtigere end drenge. Men drengene kan så komme på et senere tidspunkt, helt bestemt. De områder i hjernen, som har at gøre med sprog, er også lidt større hos piger i starten, end de er hos drenge. Så piger er altså bedre udrustet til sprog, end drenge er. Til gengæld er drenge bedre i starten igen til sådan geometri og former og den slags ting. Og man ser muligvis her i virkeligheden en afspejling af det gamle flok-samfund, hvor kvinderne typisk netop skulle tage sig af det, at opdrage skulle kunne kommunikere, skulle kunne bruge sprog, mens mændene skulle kunne orientere sig i rum for at gå på jagt.
Men det er simpelthen det er et udgangspunkt, eller betyder det også, at...
Det er et udgangspunkt.
Det er et udgangspunkt.
Ja, altså, det bliver udlignet. Det bliver helt bestemt udlignet. Så det er ikke sådan, at drenge er bedre til matematik end piger er, og piger er bedre til sprog end drenge. Det sidste vil jeg også meget gerne have mig frabedt, for jeg har jo oprindeligt en sproglig uddannelse og taler flere fremmedsprog. Altså, så det kan altså lade sig gøre.
Du er med til at modbevise.
Jeg er med til at modbevise. Ja. Jeg har jo så til gengæld lært de fremmedsprog og er blevet god til de fremmedsprog på et senere tidspunkt, end mange piger ville være blevet det.
Ja. Og når man taler om hjernens indretning og opbygning, altså så er der også nogen, der tror, at hjernen er uforanderlig.
Ja.
Men det er den jo så ikke.
Det er den bestemt ikke. Nej, altså det troede man faktisk igen, indtil man begyndte at kunne scanne hjerner og kunne se, at der hele tiden sker noget derinde. Der var faktisk en helt klar tro på, at vi, når vi kom til 3-årsalderen, nogen var lidt større i slaget og sagde puberteten, så var det slut. Så var hjernen færdigt udviklet, og den var faktisk der, hvor man kunne sige, at der kun var én vej frem, og det var lodret ned i afgrunden. Derfra blev det hele afviklet. Men det passer altså ikke. Vi ved, at vi kan lære livet igennem, fordi hjernen er det, man kalder plastisk, formbar. Disse her neurale netværk kan forandre sig over tid. Og Det gælder alle neurale netværk. Ting, der kommer til at gå lidt langsommere, når vi bliver ældre, fordi sanserne sløves, og vores opmærksomhed er ikke, hvad den var. Men hvis vi vil, og det er en forudsætning for læring, så kan vi også.
Ja, og så ved jeg jo også, at der er noget omkring neuroner, og om man kan danne nye, ja. Eller om hjernen kan danne nye neuroner, ja. Eller ej. Altså, hvad er det for en... Hvordan passer de ind i forhold til hjernens funktion?
Ja, altså det er heller ikke rigtigt. Men det er igen noget, man troede indtil for en cirka 40 år siden. Igen fordi man regnede med, at hjernen var helt uforanderlig fra et eller andet givet tidspunkt tidligt i livet. Men man ved så i dag, at hjernen faktisk kan producere nye hjerneceller. Man har slet ikke færdigudforsket det område endnu, men man ved, at på to områder kan der tilføres nye hjerneceller til hjernen. Og det ene er sjovt nok i vores duftdel af hjernen. Og det hænger givetvis sammen med, at duftsansen, altså lugtesansen, er en så fuldstændig grundlæggende sans. Vi skulle kunne reagere på lugten af ild, lugten af vilde dyr, lugten af en dejlig kommende partner og forskellige andre godt. Så den skulle vedligeholdes. Så når der går celler tabt der, kan der altså vokse nye til. Og det andet er måske endnu vigtigere, det andet område. Det er den del af hjernen, som har at gøre med vores hukommelse. Den hedder hippocampus. Og det er en lille struktur, der sidder dybt inde i tindingeområdet i begge hjernehalvdele. Og den er lidt følsom, denne hippocampus, for hvis vi bliver udsat for stress eller depression, så dør der hjerneceller i den. Men det vidunderlige er så, at vi genopbygger den. Vi får nye hjerneceller tilført, når sygdommen, stresssituationen har lagt sig.
Ja, men, så det er altså ikke bare, som du sagde før, det er ikke bare lodret nedad, fra
det
er blevet
der er ingen afgrund, der truer lige, hvad det der angår. Det er helt sikkert.
Nej, og nu skal vi også snart til at tale om læring og hukommelse, hvor jeg også tror, at vi kan være med til at berolige, ja. at berolige nogen og se lidt lysere på det, end man måske har haft en tendens til en gang i hvert fald. Men inden da, så er det endnu en gang blevet tid til nogle lytterspørgsmål og kommentar fra dig, der lytter med. Og hvis du har et spørgsmål til Ole, om hjernen, eller om hvis du er stødt på nogle af de her myter, vi har talt om, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din kommentar eller dit spørgsmål.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, vi er i gang med, og jeg har besøg af Ole Lauritsen. Vi taler om hjernen og myter om hjernen. Og nu har vi altså lige prøvet at aflive nogle af de her udbredte myter om, hvordan hjernen fungerer og er indrettet. Og nu skal vi endnu en gang høre fra jer lyttere, og min kollega Emma Holdet er klar til at læse nogle af jeres spørgsmål op. Emma, hvad er det første, du har udvalgt?
Jamen, det vælter faktisk ind her. Der er åbenbart mange, der går rundt med forskellige myter, som de gerne vil have svar på. Vi har lige fået et ind her, hvor der står, er det rigtigt, at en beslutning taget i hjernen, før vi selv gør noget? Altså, at det her med, at den frie vilje, at det er en illusion? Og så skriver lytteren, måske er det ikke så kløgtigt formuleret, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener, Ole.
Det forstår jeg helt bestemt, og jeg synes, det er fremragende formuleret.
Godt.
Man kan faktisk ved hjerneskanninger se, at de handlinger, vi tror, vi udfører af egen fri vilje, er planlagt længe før vi overhovedet så meget som udfører dem. Og det er altså det, som har fået sådan lagt et vist pres på den der med den fri vilje. Måske er der altså et eller andet dybt nede i os, som faktisk beslutter sig for, hvad vi mener, vi selv har besluttet os for at skulle gøre. Der er lavet en hel del undersøgelser på det, og resultaterne er, så vidt jeg har forstået, meget, meget entydige. Altså, der er alt, hvad vi gør, er sådan set blevet planlagt længe før, vi selv planlægger det.
Ja, og det er lidt skræmmende at begynde at læse mere om det her, faktisk.
Ja, det er det. Men det er jo så et spørgsmål om, og nu er vi jo over noget meget sådan småfilosofisk, med bevidsthedsniveauer. Altså, der kan jo godt være et dybere bevidsthedsniveau, som vi slet ikke har fat i, altså underbevidsthed for den sags skyld, som arbejder for os, før vi så får tingene op på et højere niveau. Så til syvende og sidst er det jo altså besluttet i vores hjerne, så vi har jo altså andel i det, gudske tak og lov for det. Så det er altså ikke sådan, at vi bliver ført rundt i manegen af en dum underbevidsthed, der nok skal styre os i alle henseender.
Nej, det er meget rart alligevel.
Ja, det synes jeg er betryggende.
Emma, hvad er næste spørgsmål?
Jamen altså, det her det er en, jeg ikke har hørt før, men er det rigtigt, at man kigger til højre, når man finder på en løgn?
Ja, den har jeg også hørt, og jeg ved, at den faktisk også bruges i forhørsteknik, blandt andet i USA. Og jeg husker jo også nogle af de interviews, der var med Clinton i forbindelse med den her sexaffære. Og der ville alle vide, at han løg, fordi han altså kiggede til højre. Men hvor meget og hvor lidt sandhed der er i det, det skal jeg altså lade være usagt. hvorfor skulle det at kigge til højre netop angive en løgn? Det er mystisk, det er svært at forstå. Men det er jo altså så et af de områder, som man måske ikke kan udforske nærmere igen, hvis man har lyst til det, penge til det og interesse i det.
Ja. Emma, du sagde, der var kommet mange ind. Skal vi se, om vi lige kan nå en eller to mere?
Ja, men så tror jeg, vi har lige en, der lige vil have noget afklaret her. Det er Danny, der er ergoterapeut. Han skriver, hej, glemmer I ikke, at de to hjernehalvdele er ens, men styret af hvilken dominans man har? For eksempel højrehåndet.
Jo, altså højrehåndet og venstrehåndet, det er det rigtigt, det har vi, men det har ikke noget at gøre med hjernens funktion at gøre. Altså, vi har de moduler, vi nogle gange har, og uanset om vi er højrehåndet eller venstrehåndet, så vil hele hjernen altså være i sving. Og der er altså ikke rigtig nogen sammenhæng mellem højrehåndethed og venstrehåndethed, og så de to hjernehalvdele. Der er, når det drejer sig om sprog, i nogle henseender en tendens til, men det er meget lidt, at de centre, som normalt sidder i højre, venstre side hos, om jeg så må sige, almindelige, altså højrehåndede mennesker, kan rykke over i den modsatte halvdel hos venstrehåndede mennesker. Men der er masser af venstrehåndede mennesker, som altså har talecentrene siddende samme sted som højrehåndede har. Og der er faktisk også højrehåndede mennesker, som har talecentrene siddende i den modsatte side. Så vi er altså ude i nogle marginaler, og det med dominansen, hånddominansen, spiller altså ikke en rolle for hjernens funktion. Den er altså i gang, uanset hvad vi gør, hele vejen igennem, døgnet igennem.
Emma, er der et kort spørgsmål, vi kan nå at få svar på, inden vi går videre?
Ja, det kan vi helt sikkert. Altså, der er virkelig, virkelig mange, der skriver her. Helt kort. Autisters hjerner, de kan nogle ting, vi ikke kan. Kan vi træne vores hjerner til at gøre det samme? Jeg ved ikke, om man kan svare kort på det spørgsmål.
Uha, det er meget, meget vanskeligt. Og jeg må sige, at lige netop autisme ved jeg ikke så forfærdeligt meget om. Der er en teori om, at autister mangler en særlig type neuroner, som hedder spejlneuroner, som faktisk er dem, der gør det muligt for os at aflæse, hvad andre mennesker er i gang med, hvad andre mennesker planlægger, forstå gestik og mimik, og for den sags skyld nok også sprog i et vist omfang. Og der mener man, at autister har problemer med disse celler, og det er så derfor, de ikke kan indgå i de fællesskaber og er altså lukket inde i sig selv auto. Det gør så, at de får noget ledig kapacitet. Og hjernen er jo, som jeg før sagde, plastisk. Så hvis nogle hjerneområder ikke bliver udnyttet, så vil andre hjerneområder tage over. Og det kan så være, at autister med de særlige evner, mange af dem har, kan bruge de hjerneområder, som er tomme, til andre ting. Og så i givet fald kan vi ikke træne os op til det. Men der må jeg sige, der skal man nok altså have fat i nogle fysiologer og nogle autismeeksperter for virkelig at kunne svare sådan rigtig kvalificeret på det spørgsmål.
Men det kan godt være, at vi ikke kan få samme hjerner på den her måde, som autister har, men vi kan jo på en eller anden måde, gøre vores hukommelse lidt bedre og sådan tune vores læring, så vi gør det bedst muligt. Og det skal vi prøve at se lidt nærmere nu, men vi har en lytterrunde mere. Så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil nå at stille til Ole, så skriver du altså en sms til 1424, starter beskeden med R4 og skriver dit spørgsmål. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af Ole Lauritsen, der gør mig og jer, der lytter med, klogere på hjernen. Og nu har vi jo fået lidt bedre styr på, hvordan hjernen egentlig fungerer. Men der er jo også rigtig mange af de her myter, som handler om hukommelse og handler om læring, og det er dem, vi skal se nærmere på nu. Og den første myte, som vi tager fat på, Ole, det er, at intelligens er medfødt og uforanderlig. Og det hænger måske lidt sammen med det, vi talte om før, med at hjernen jo egentlig er færdigudviklet, eller myten om, at hjernen er færdigudviklet som 3-årig.
Det har du fuldstændig ret i. Og der må man sige, at netop fordi vores hjerner er plastiske, netop fordi vores hjerner hele tiden kan udvikle sig, så kan vi altså også intelligensmæssigt, fagligt set udvikle os. Der er altid mulighed for at lægge lidt vækst til. Vi bliver ikke alle sammen Einsteinere, det er jo da godt det samme, men vi kan altså rent faktisk altid blive klogere. Så den der med, at nej, det har jeg ikke intelligens til, jeg kan ikke komme videre, den der meget negative holdning til det at lære noget nyt, det er altså simpelthen verdens dårligste undskyldning. Og nej, hvor har jeg brugt den selv mange gange. Det må jeg blankt indrømme.
Ja, fordi der er jo også en myte, som egentlig, til udgangspunkt i lidt det samme, men som er, at der er nogle specifikke perioder i livet, hvor du kan lære, og når du så ikke er der, for eksempel hvis du er blevet for gammel, så kan du ikke lære mere. Ja. Men det passer altså heller ikke.
Det passer heller ikke. Vi kan altså lære, som sagt, livet igennem. Og som vi også lige var omkring det før, det bliver vanskeligere, jo ældre vi bliver af forskellige grunde. Altså sanserne er ikke så gode, hukommelsen kan svigte, det kan blive svært at trække på langtidshukommelsen, det er svært at holde opmærksomheden. Men hvis vi vil, så kan vi. Men så er der den med de kritiske perioder, og det er altså også en neuromyte, som virkelig har trivedes, som jo altså sagde, at man skulle lære noget bestemt inden et bestemt område, inden et bestemt tidspunkt, ellers var der lukket for det varme vand. Det passer ikke. Vi ved, at der er perioder, hvor læringen går nemmere. Vi ved for eksempel, at det er vældig godt at få lært nogle fremmedsprog inden 10-11 års alderen. Der kan man faktisk lære fremmedsprogene uden at skulle bøvle med grammatiske regler. De kommer helt af sig selv. Og der må man jo øvrigt sige, at man skal ikke være bange for, at børn lærer flere sprog. Man kan lære stort set alle de sprog, det værre skal. Man skal nok holde styr på sit modersmål. Man kan blande lidt en gang imellem, bevare mig vel. Men modersmålet skal nok komme intakt ud i den anden ende, og så har man jo glæden af de andre sprog, man har lært. Lad mig lige i den forbindelse indskyde, at det er vældig godt at lære fremmedsprog fra en tidlig alder. For undersøgelser viser, at børn, som er opvokset tosprogede, faktisk har bedre kognitive færdigheder, altså tænker bedre end ensprogede, og er bedre konfliktløsere. Og faktisk viser det sig også på meget langt sigt, at folk, som er opvokset tosprogede, i reglen ikke debuterer så tidligt med Alzheimers, som folk, som er opvokset som etsproget. Der er lavet nogle enorme undersøgelser i Canada om det her. Så der er altså en helt masse gode ting i det, at kaste sig ud i enhver form for læring.
Ja, så man kan lige så godt... altså, det skader ikke noget. Det kan næsten ikke. Kun gavne.
Det kan kun gavne, og jo mere vi bruger vores hjerne, jo bedre har den det. Jo mere vi bruger vores viden, jo bedre sidder den fast. Så nej, hjernen kan man altså ikke slide på. Det er svært. Det er nærmest umuligt.
Ja, og Ole, noget af det, som du har været herinde og fortælle om tidligere, som jeg også nævnte før, det er jo det her med læring. Men når man taler om de her læringsstile, så er det jo altså ikke noget, der er knyttet op på, hvad skal man sige, på neuro... hvad hedder det?
Videnskab.
Ja, neurovidenskab.
Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har selv arbejdet med læringsstile og anbefalet dengang igen og igen, at man prøvede at anskue det fra den synsvinkel. Det vandt nu ikke gehør, fordi man ønskede at arbejde ud fra statistikker. Men der er ikke neurovidenskabeligt belæg for læringsstile. Der er ikke neurovidenskabeligt belæg heller for Gartners mange intelligenser. Men det betyder jo ikke, at det er dårlige koncepter i den forstand, fordi de rummer jo en masse centrale ting, når det drejer sig om det at lære. Altså læringsstilet tager fat i nogle elementer, som alle kan forholde sig til, og som kan spille en rolle for, at man har det godt, når man skal i gang med at lære noget nyt. Men man skal bare sørge for ikke at holde sig til en eller anden profil og blive sat i en eller anden bås. Det er slet ikke det, der er tanken i det, selvom det er blevet brugt vældig meget i den retning. Og Gartners intelligenser, det er jo et spørgsmål om evner og om interesser, og der har man så flyttet fokus fra den sådan lidt mere stive IQ-tilgang til intelligens, til at intelligens kan rumme en masse andre sider. Men der er altså ikke neurovidenskabeligt belæg for, at det forholder sig sådan.
Nej, men derfor kan det jo selvfølgelig stadigvæk være, hvad skal man sige, det kan jo stadigvæk være vigtigt og, ja, og rigtig godt. Og nu var du lige hurtigt inde på det her med, hvordan man har det, når man lærer. Ja. Fordi følelser har jo også en ret stort, hvad skal man sige, har meget at skulle have sagt, når man lærer noget.
Ja. Man kan roligt sige, at følelserne er alfa og omega. Og det er jo altså også en neuromyte, at følelser ikke spiller nogen som helst rolle for læring. Ja, det gør de da i allerhøjeste grad. For det, der er drivkraften bag det at lære, er motivation, opmærksomhed. Og uden gode følelser i baggrunden, så svigter opmærksomheden, så svigter motivationen, og så får vi ikke lært særlig godt. Så drivkraften i enhver læreproces, det er faktisk positive følelser.
Ja, og når du så siger det, så kommer jeg til at tænke på noget andet. Og jeg ved ikke, om det er deciderede følelser, men der er jo i hvert fald nogen, der siger, at Mozart, det er noget, som gør en klogere, og gravide måske endda bliver opfordret til at høre høj klassisk musik, så barnet bliver klogere. Passer det?
Du har ret i, at det har med følelser at gøre, og det vender jeg lige tilbage til sidst. Men der er jo den her legende om Mozart-effekten. Og det baserer sig i virkeligheden på nogle forsøg, der blev gjort for en 30 år siden i USA. Man havde længe troet, at Mozart nok var godt for intelligensen. Og så var der en forskergruppe på et universitet i USA, der satte sig for at undersøge det nærmere. Og man fik fat i et kul studerende og delte dem op i tre grupper. Og de skulle så løse nogle opgaver. Og til en start hørte en gruppe Mozart, en anden gruppe New Age-musik, og en tredje gruppe hørte ingenting. Og så blandede man kortene, så de alle sammen løb igennem det samme forløb og løste de samme opgaver. De opgaver havde noget at gøre med figurer i rum. Man skulle sådan manipulere i tanken med forskellige figurer. Det viste sig så, at de grupper, som havde lyttet til Mozart, klarede sig bedre marginalt, men dog bedre end de andre. Og deraf sluttede man så, at det kunne være, at der var et eller andet med Mozart. Ja. Men forskergruppen, som skrev en artikel i et anset tidsskrift, sluttede faktisk deres artikel af med at sige, det kan man jo så vælge at forske noget mere i. Det, der skete, var, at populærpressen fik fat i dette her. 90'erne, hvor undersøgelserne stammer fra, var hjernens årti, ikke mindst i USA, og populærpressen kastede sig over det her og fik i den grad sat fokus på Mozart. Så startede der en industri, og ganske rigtigt, som du siger, man kan stadig den dag i dag på nettet købe båndoptagere, ja, nu er det nok CD-afspiller eller noget tilsvarende, med særlige højtalere, som en gravid kvinde kan sætte på maven, så barnet kan lytte til Mozart i fostertilstand. Der er for tumlinge, der er for ældre, der er for folk, som er ramt af demens, osv., osv. Det har altså intet på sig. Guvernøren i Georgia sørgede for, at der kunne blive indkøbt CD'er med Mozart-musik til alle statens børn. Så der var altså nogen, der kom til at tjene penge på det, at man faktisk havde misforstået en forskningsartikel.
Ja, men altså...
Men musikken spiller en rolle. Og det var netop der, du tog afsæt.
Ja.
Musik kan gøre os glade og opstemte. Og hvis vi så, når vi lærer, har musik kørende i baggrunden, det skal være instrumental musik. Og ellers prøver hjernen at finde ud af, hvad der bliver sunget, og det går ikke. Men altså, instrumental musik i baggrunden kan højne vores humør, og derved gøre læreprocessen meget, meget bedre. Og jeg er selv stor forbruger af musik, når jeg sidder og arbejder.
Men Ole, nu får jeg lige en lille sidebemærkning fra min kollega Emma herovre, som siger, at det altså er væltet ind med spørgsmål. Så derfor så synes jeg, at vi skal tage nogle flere af dem nu, så vi kan nå at få svaret så mange som muligt, inden vi skal til at slutte programmet af. Så Emma, take it away, har jeg lyst til at sige.
Jeg skal lige have tændt for min mikrofon her. Ja, altså det vælter ind, så jeg tænker, vi prøver at tage så mange, som vi overhovedet kan. Der er kommet nogle enormt specifikke, som jeg tror, folk meget gerne vil have svar på. Og der er et her, hvor der er en lytter, der skriver ind. Bevirker elektroshockterapi, at IQ reduceres? Jævnfør kognitive begrænsninger. Tak.
Ja, altså nu er jeg jo ikke læge. Men jeg vil godt lige sige lidt om dette med elektroshock eller elektrostimulation, som det jo kaldes lidt mere afslappet i dag. Det er jo altså en behandlingsform, som er meget, meget, meget effektiv over for meget voldsomme depressioner, hvor patienten simpelthen er selvmordstruet. Og det man så ved, der meget, meget tit vel nærmest altid sker, er, at folk kommer ind i en tilstand af glemsel. De glemmer en forfærdelig masse i starten, men hukommelsen bliver genopbygget. Hvad der konkret sker, når man giver disse elektrostimulationer, og hvorfor vi glemmer, det er noget af det, man ikke ved. Og det kunne jo, det her forhold, måske være noget, der ligger op til yderligere forskning i hjernens funktion. Man er begyndt også at arbejde med magnetiske stimulationer, som siger sig at have samme effekt, men som vist nok, og nu siger jeg kraftigt vist nok, ikke giver samme glemsel, som den elektriske stimulation gør det.
Det var et meget konkret spørgsmål. Er der flere af sådan nogen, vi lige skal have...
Altså, der er også en her, som spørger, hvad gør angst i hverdagsforstand, som vi måske kan være ubevidste om af angst? Hvad kan det gøre ved vores evne til at lære? Og det er Jakob, der gerne vil vide det.
Angst er meget skidt, hvis man gerne vil lære. Hvis vores hjerner oversvømmes af angstfølelser, så vil der meget, meget tit ske det, at angstfølelserne tager over. Og det betyder så, at... Den kobling, der normalt er mellem den del af hjernen, der har med følelser at gøre, og den del af hjernen, som har med tankevirksomhed at gøre, pludselig bliver en anden. Normalt er der en balance mellem de to, sådan at vi ved vores eftertanke måske kan begrave en eller anden form for angstfølelse. Men hvis angstfølelsen bliver tilpas stor, så sker der simpelthen det, at der bliver lukket ned for tænkearbejdet, og vores evne til så at påvirke angsten bliver begrænset, mens angsten i den grad kan ødelægge vores tænkearbejde. Så almindelig dagligdags angst og stor angst kan altså føre til, at vores hjerner, vores såkaldte højere funktioner, tænkningen og alt det der, ikke fungerer optimalt.
Ja, Ole, det var faktisk næsten det, vi stod og snakkede om, inden programmet gik i gang. Det var så i forbindelse med stress.
Ja.
Men at vi har jo nok alle sammen prøvet det her med at være stresset, altså enten i en længere periode, eller også bare en kort periode, men hvor man virkelig er stresset. Hvor man lige pludselig får sagt noget vrøvl, eller ikke kan huske selv de mest... indlysende ting eller aftaler, man havde. Det er vel lidt det samme, der på spil.
Og vi har jo det vidunderlige sproglige udtryk, klappen gik ned, og det er jo den fornemmelse, vi alle sammen kender. Og når klappen går ned, så sker der simpelthen det, at der lukkes af for tænkearbejdet, og vi så opererer på sådan et meget, meget lavt og meget, meget primitivt, instinktivt niveau.
Ja. Men Emma, der er flere spørgsmål selvfølgelig, men hvilket har du udvalgt nu?
Jamen, nu synes jeg, det er også en, der har en undren til det, der er blevet talt om, så det synes jeg lige er vigtigt at få opklaret. Det er Claus, der skriver ind: "Hej Ole, jeg har da hele tiden troet, at det at gå dybere i sig selv på en eller anden måde gjorde, at vi kunne bruge mere af hjernen, og ikke som du i dag siger, at vi faktisk altid bruger hele hjernen." Og så siger han også: "Tak for gode og spændende indspark."
Ja, det at gå dybere i sig selv. Men det kunne jo være så at begynde at bruge sin hjerne noget mere, bruge sin hjerne til andre ting, end den har været brugt til før. Og det kan jo så åbne for, om jeg så må sige, nyt samarbejde i hjernen. Så selvfølgelig, det at kaste sig ud i noget nyt, vil altid betyde, at hjernen bliver udfordret, og det elsker hjerner at blive. Og hjerner dermed bliver brugt på en anden og nyere måde. Men det er altså ikke sådan, at der ligger områder døde, som vi så kan genopleve ved pludselig at begynde at gå dybere i os selv, arbejde med os selv på et eller andet niveau. Alt er i spil i dagens løb, som jeg sagde, også mens vi sover.
Så det er mere, hvordan vi så bruger hjernen, man kan lege med.
Ja, det kan man, og der skal man jo altså faktisk gøre sig til en vane at udfordre sig selv, og det er jo egentlig også det, vi hører i spørgsmålet her. Man skal udfordre sig selv, tænke på nye måder, tænke i nye baner, og det kan jo så føre måske til forklaringer på nogle af de her hjerneproblemer, som vi stadigvæk ikke rigtig har fået løst.
Man kan jo håbe.
Ja.
Emma, næste spørgsmål.
Ja, der er... Det er Bjarne her, der skriver ind: "Døve børn, som ikke trænes i tegnsprog, får ikke noget sprog og bliver de facto retarderet, selvom deres hjerner ikke fejler noget. Kan disse konsekvenser ses på en scanning, og er det overhovedet undersøgt?"
Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men jeg vil tro, det kan ses på scanninger. For se, vi har nogle helt konkrete områder i hjernen, som tager sig af vores sansning. Og sansningen, der drejer sig om høreindtryk, sker i et område, der ikke særlig overraskende ligger lige ved øret. Og der vil jeg være fuldstændig overbevist om, at man på scanninger kan se, at det område ligger hen, når barnet bliver udsat for et eller andet. Nu kan barnet jo også ingenting høre, men altså området ligger hen simpelthen. Det bliver jo så som regel, fordi hjernen er plastisk overtaget af andre funktioner, vi var inde på i en anden sammenhæng lidt tidligere. Og så er det sådan, at disse områder ikke ligger mere hen, end at de rent faktisk godt kan opdyrkes. For man kan jo nu om dage give folk såkaldte høreimplantater. Og det vil så være de områder, som egentlig er afsat til hørelsen, der går i gang. Men så vidt jeg så ved, og det er altså noget, jeg ikke er helt sikker på, er det sådan, at folk, som i en sen alder, efter at have oplevet en opvækst som døve, får denne operation, simpelthen ønsker at få fjernet dette fantastiske apparat igen, fordi de simpelthen ikke er vokset op med det at lytte. Men de er ikke blevet retarderet. Nu var der så det uden tegnsprog. Det er jo svært at sige, hvad der så sker. Og det ved jeg faktisk ikke. Men retardering, altså ikke i den forstand, at hjernen ikke fungerer, men de kommer jo til at leve en fuldstændig vanvittig tilværelse uden kontakt til omverdenen. Og en eller anden form for kontakt prøver de jo så selvfølgelig nok, gestik og mimik, det er noget indeboende i os, at bruge. Men det vil jo aldrig blive særlig avanceret, og de er velkommen til at leve et frygteligt isoleret liv. Heldigvis er der kun få eksempler på den slags, men de findes jo altså.
Emma, vi har tid til et par spørgsmål endnu,
ja,
hvis der er nogle gode.
Der er masser af gode. Der er, i forhold til, nu har vi allerede snakket lidt elektroshock. Hvordan fandt man ud af det her med at bruge stød, og også det hvide snit? Hvornår fandt man ud af at gøre det, og hvorfor?
Ja, der skal vi tilbage til sådan cirka 30'erne, og hvis vi tager det med stødene først, så var det, så vidt jeg husker, et forsøg på at helbrede folk for skizofreni, der gjorde, at man overhovedet begyndte at give folk stød. Skizofreni er jo stadig en sygdom, det er meget svært at takle, og det har selvfølgelig interesseret folk langt tilbage i historien at hjælpe de mennesker, som har den skrækkelige sygdom. Men man prøvede altså både at give stød, og man prøvede jo også at give folk feber. Altså man indsprøjtede særlig medicin, så de fik feber, malariafeber og den slags ting. Og der viste det sig faktisk, når man gav folk stød, at den depression, der ofte var knyttet til skizofrenien, lagde sig. Så det er et rent tilfælde, at man er kommet så vidt. Rent tilfælde. Så er der det hvide snit, som jo er en forfærdelig operation, der går på, at man rent faktisk ødelægger forbindelserne mellem frontallapperne og den dybere del af hjernen, som styrer følelserne. Og det var en portugisisk læge, som i øvrigt ikke var kirurg, men altså neurolog, som fik den idé, fordi han hørte, at nogle dyrlæger ved en zoologisk have i USA havde fundet frem til, at hvis man pirkede lidt ind i hjernen på en meget aggressiv chimpanse, så blev den from som et lam. Og det overførte han så til mennesker. Og det blev så i øvrigt videreført til USA, hvor en læge, Friedman, i årtier rejste rundt og foretog det hvide snit. Det vil sige, at han havde nu i starten en hjernekirurg med, for det var et ret indviklet indgreb i starten. Men Friedman var læge, men måtte ikke operere på hjerner, men fandt så frem til, at man kunne klare det alligevel ved at banke et hul op gennem området i øjenkrogen, op i hjernen, og så stak han en issyl derop og kørte lidt rundt, gentog det i den anden side og kørte lidt rundt, og det kunne man sådan set forklare i sin frokostpause. Og nogen fik altså ikke ødelagt skaden hjernen så voldsomt, at de gik til. Nogen blev faktisk bedre, men der var altså også mange, som simpelthen hensynede og sad hen som umælende mennesker resten af deres liv. Blandt andet Kennedy-familiens søster, Rose Kennedy, fik den operation og henlevede hele sit liv efter operationen på en institution for mentalt syge.
Men det, altså, hvor lang tid siden er det sidste gang,
det er blevet? Det er blevet brugt et stykke op i 60'erne, og vi skal lige, nu er vi altid så flinke til at ræbe os i Danmark af, hvor gode og humane vi er. Danmark er nok det land i verden, eller i hvert fald et af de 2-3 lande i verden, som målt ud fra befolkningstallet, har udført flest hvide snit.
Hold da op.
Ja.
Men altså, hvad var det, man troede, man... Eller hvad var det, man ramte, mente, prøvede?
Altså,
og
jamen, altså, man ramte. Mente virkelig, at ved at rode lidt rundt i frontallapperne, kunne man gavne de mennesker, som led af stærk angst eller frygtelige depressioner, tvangsforestillinger osv. Og det lykkedes jo også at få beroliget nogle af disse mennesker, men det var jo med en forfærdelig omkostning. Man skal så selvfølgelig også huske, at man jo ikke gjorde det for at gøre nogen ondt. Man gjorde det jo, fordi man på det tidspunkt ikke havde mediciner, der kunne hjælpe folk med de forfærdelige lidelser. Og det var først, da alle disse her særlige neuromediciner så dagens lys i 50'erne, at operationen blev mere og mere uinteressant. Men den kørte altså frem til et stykke op i 60'erne.
Ja, puha. Og fra lidt dramatik, kan man sige, så er det altså dig, Emma, nu, der har den store opgave at skulle udvælge dagens sidste lytterspørgsmål.
Ja. Jamen, ved ikke, nu udvælger jeg lidt. Jeg håber, det her det bliver en lidt lettere ende, så. Der er en, der har skrevet, bliver man ubegavet, hvis man omgås ubegavede mennesker?
Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Altså, man skal... Det kunne måske gøre en særlig begavet, fordi man så skulle prøve at hitte ud af og nogle andre måder at angribe tingene på. Nej, det man skal huske er, at man altså skal bruge sin hjerne. Og hvis man så forfalder til ikke at bruge den... Nu, det der med begavethed er jo sådan lidt svært emne i det hele taget, men altså, hvis ikke man bruger sin hjerne, jamen, så vil den heller ikke udvikle sig, og så vil man aldrig få den udnyttet i det pragt og omfang, som den rent faktisk har. Så man bliver ikke smittet af ubegavet ved at omgå dem. Slet ikke.
Dejligt, det skal man ikke være bekymret for så.
Altså, jeg kan måske lige her på falderæbet nævne, jeg har fået næsten med til en godt program, hils i studiet, venlig hilsen Emil, så jeg tænker,
det er måske. Det er måske. Emil Hoffmann Nielsen, højst sandsynligt.
Ja.
Ingen ved det. Men det var altså det sidste lytterspørgsmål, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud. Men tusind tak for de mange gode spørgsmål. Og nu er vi meget tæt på at være ved vejs ende i dagens program. På næste fredag, den 16. oktober kl. 14.05, der sender vi endnu en omgang fredags live. Der får min kollega Emil Hoffmann Nielsen besøg af Mogens Pfeiffer, der er gigtlæge. Og det kommer til at handle om gigt, som altså er defineret som ondt i bevægeapparatet. Så de vil fortælle om alt fra de meget almindelige overbelastningsskader over ledgigt og til de mere eksotiske og meget alvorlige bindevævssygdomme, hvor immunforsvaret angriber kroppen. Og Ole, jeg vil jo gerne høre dig, fordi vi har jo lidt en tradition for, at der er sådan en lille stafet her. Så hvad for et spørgsmål kunne du godt tænke dig at stille Mogens om gigt?
Det er måske lidt unfair, fordi Mogens er nok menneskelæge, men jeg vil egentlig godt spørge om noget med dyr. Jeg går ud fra, at dyr kan få gigtsygdomme ligesom mennesker, men det kunne være interessant at vide, om omfanget, hyppigheden, er den samme som hos mennesker, og om det er de samme gigttyper, der optræder hos dyr og mennesker, eller om der er fundamentale forskelle.
Det sørger jeg for, at Emil får stillet Mogens næste gang. Og så kan jeg se Ole her, virkelig kort til sidst, at der er jo en myte, vi simpelthen mangler at få aflivet, og det er, man glemmer aldrig. Vil du ikke hurtigt lige fortælle, hvorfor det egentlig er, at det ikke passer? Det kunne jo være dejligt, hvis det gjorde.
Altså, vi har ikke brug for at huske alting. Og derfor vil den viden, vi ikke bruger og genbruger, på et eller andet tidspunkt fortone sig af den simple grund, vi har ikke brug for den. Og der er vores hjerner igen fremragende indrettet. Hvorfor skulle man gå og huske på noget, som man ikke har brug for at huske? Og der er folk, som ikke kan glemme, og for dem er livet i mange henseender et helvede.
Så vi skal altså være glade for, at vi kan glemme. Tak for i dag, Ole Lauritsen.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.